50 languages.
41.
41.
Orientação.
Orientácia.
Onde é o posto de turismo?
Gde je turistička agencija?
Você tem um mapa para mim?
Imate li kartu grada za mene?
Eu posso reservar um quarto de hotel aqui?
Može li se ovde rezervisati hotelska soba?
Onde é o centro histórico?
Gde je stari grad?
Onde é a catedral?
Gde je katedrala?
Onde é o museu?
Gde je muzej?
Onde se pode comprar selos?
Gde se mogu kupiti poštanske markice?
Onde se pode comprar flores?
Gde se može kupiti cveće?
Onde se pode comprar passagens?
Gde se mogu kupiti vozne karte?
Onde é o porto?
Gde je luka?
Onde é o mercado?
Gde je pijaca?
Onde é o palácio?
Gde je zamak?
Quando começa a visita guiada?
Kada počinje turistički obilazak?
Quando acaba a visita guiada?
Kada se završava turistički obilazak?
Quanto tempo demora a visita guiada?
Koliko dugo traje turistički obilazak?
Eu quero um guia que fala alemão.
Ja želim vodiča koji govori nemački.
Eu quero um guia que fala italiano.
Ja želim vodiča koji govori italijanski.
Eu quero um guia que fala francês.
Ja želim vodiča koji govori francuski.